Վաղուց, շատ վաղուց նա չէր մտածել Մարգերիտա Բարեցիի մասին։ Մի կնոջ, որ նրա կյանքի անհայտ ու աղքատ սկզբի առաջին տարիներն էր կիսել։ Այժմ նա տեսնում էր նրան, բարակիրան Էակին, որը մի քանի ամսվա ընթացքում լիովին հաղթահարեց Բուսետոյի գավառականությունը։ Տեսնում է նրա թուխ մազերի սանրվածքը, ստվերախառը դեմքը, թարթիչներով գեղեցիկ երիզված աչքերը, բարետես հագուստով կազմվածքը, ներփին ոտքը։ Նա լուր է, նրա ձայնը մարել է, բայց ինքը խոսում է, Մարգերիտա, և սա ասում է ոչ միայն ժամանակագրության բեմի վրա, որտեղ նա որպես երիտասարդ մարդ է ելույթ ունենում, այլ ասում է որպես հյուրանոցի սենյակում բազմոցին հանգստացող ճերմակամորուս ծերունի։ Ահա նա իրենց վաղուց անխնամ սենյակում գրպանից հանում է զույգ ոսկե ապարանջան ու տալիս է ուրախ ժպտացող կնոջը։ Ավելի շատ նրա հիմար մանրախնդրությունից, քան իսկական կարիքից, կինն այդ զարդը գրավ դրեց, քանի որ բնակարանի վարձի վճարման ժամկետը մոտեցել էր, իսկ փողը վերջացել։ Կինը կամացուկ զնգոցով հագնում է ապարանջանները, և նա սոսկալի հստակությամբ զգում է իր շուրթերին օտար, անծանոթ համբույրի շունչը, որը որպես նրբին ու ցավագին թույն, իսկույն տարածվում է նրա ողջ էության մեջ։ Դրսում սուլում է շոգենավի շչակը, թնդում է բազմաձայն քրքիչների ցրիվ եկած փունջը։ Մաեստրոն չի կարողանում ըմբռնել այն անհատնում միտքը, որ այդ համբույրը միևնույն ժամանակ և ներկա է, և իր ներաշխարի երևույթ, ջերմ ու առանց ոչ մի առեղծվածի։ Նա չի կարողանում հաղթահարել խելացնորեն գիտակցությունը, որ մեր լինելիությունը ոչ թե երանելի մի դրություն է, այլ սոսկալի անջատում մեր սիրելի ուրիշներից և սիրելի եսից, որ ամեն երեկո մենք թաղում ենք ոչ միայն մեր բոլոր ուղեկիցներին, այլև մեր սեփական անջատված եսը, և որ մեր յուրաքանչյուր շունչը երկրի վրա հրեշավոր դավ է մեր իսկ նկատմամբ։ Մտքերը սահում են դեպի մահ, դեպի մահ են սահում պատկերները։ Նա կանգնած է սենյակում, ուր զույգ ցանցապատ մահճակալներում տենդից տարապում են նրա երեխաները։ Նրանց շուրջը դեսուդեն է ընկնում երիտասարդ մայրը։ Անքուն գիշերների հոգնածությունից նա օրորվում է։ Բայց ինչպես կարող է նա հանգստանալ։ Քնկոտ աղախինը քսքստացնում է խոհանոցում։ Բայց նա օգնություն չէ, և նա տեսնում է, ինչպես է Մարգերիտան ջուր բերում, ջուր տաքացնում, թասերի մեջ լցնում, սրբիչներ թրչում, երեխաների համար ուտելիք պատրաստում, խոհանոցից սենյակ, սենյակից խոհանոց, որքան քիչ թեթևություն է բերում նրան ինքը իր անշնորհ օգնությամբ։ Սակայն որքան էլ մեծ է վիշտը, այժմ էլ անհաշիվ տասնամյակներ հետո նա նորից տեսնում է կնոջը իր ամենասրբազան, ամենալուսավոր գործի մեջ։ Կնոջը բառիս ամենաանվիճելի իմաստով, լուսապսակով զարդարված մորը։ Նա գիտե նաև, որ հենց այս վախերի, ընտանիքի այս տանջալից միասնականության մեջ է տղամարդու միակ երջանկությունը, Աստծո սահմանած ու ավետյաց երջանկությունը, որի առջև փառքն ու արվեստը նավաբեկման ենթարկվածների համար գիշերվա խավարում կայծ կլտացող այդ կրակները ոչինչ չարժեն։ Իսկ ինը, նա, որ ոչինչ չունի հարյուրավոր դառնություններից, անտարբերությունից, առօրյա անախորժություններից բացի, որ ստիպված է նյութական այդպիսի խղճուկ պայմաններում ապրել, որ չի կարող հարուստ կանանց պես մոդայի, բարձրաշխարհի հասարակության, հուլության հրճվանքները վայելել, որքան զրկված է այնուամենայնիվ այդ լուսապսակով մայրը, ինքն աշխատանք ունի, արբեցնող հույս, փառքի տենջ։ Իսկ նա իր առօրյա հոգսի կողքին ոչինչ չունի, մոլուցքով բռնված սկսնակի դժգոհ տրամադրությունից բացի, որը չափազանց դանդաղ է առաջ գնում։ Անհաջողությունների ու չնչին հաջողությունների դառնություն ճաշակում, և որը յուրաքանչյուր անտարբեր խոսք ու հարյուրավոր երևակայական մերժում որպես վիրավորանք է ընդունում։ Օ, նա տեսնում է կնոջ ինքնազոհության, նրա սրբազան ինքնամոռացության վեհությունը, և երբ կինը նորից սենյակ է մտնում, ուզում է գրկել նրան։ Բայց այդ պահին նրա երեքամյա դստրիկը սկսում է լալ խոր նախատինքով լի այն ձայնով տառապող երեխաների ու կենդանիների, որոնք դեռ այնքան մոտ են անզգա երանելի գիշերին։ Մարգերիտան վազում է աղջնակի մոտ, ու չնայած իր սաստիկ հոգնածությանը, պատմում է, շաղակրատում, երգում, որպեսզի հանգստացնի երեխային։ Բայց տղան, Իչիլիոն, որի մահճակալի մոտ ինքն է նստած, չի լալիս։ Վերդին սիրում է իր առաջնեկին, ինչպես ազնիվ գյուղացին է սիրում իր առաջին երեխային։ Տղան շնչում է կարճ, մակերեսային, արագ ցնցումներով։ Նրա փոքրիկ դեմքը ջերմությունից կասկարմիր է կտրել։ Ձեռքերը, բռունցքներ արած, զարկվում են վերմակին։ Նա նայում է որդուն, և նրա սիրտը, երիտասարդ երաժշտի սիրտը, բազմոցին պարկած ծեր մաեստրոյի սիրտը, բաբախում է ջերմող երեխայի սրտի զարկին համաչափ։ Հանկարծ, միայն մի պահ, այսօրվա ապրած օրը խառնվում է հիշողություններին, և այդ վարկյանին մաեստրոն չգիտի իր սեփական որդուն է տեսնում, թե փոքրիկ Հանս Ֆիշբյոկին։ Բայց ահանազգում է, ինչպես ահավոր մի սոսկումով խլում է երեխային մահճակալից ու իր կրծքին սեղմում։ Կարծես իր մարմնի հպումը նրա փրկության միակ միջոցն է հանդիսանում։ Մանկան ճակատից քաշվեց կարմրությունը ու կոկորդում կասկածելի կլկլած շնչառությունը։ Նա իրեն է սեղմում ցնցվող, տաքությունից այրվող մարմնիկը, ու զգում է, ինչպես գնալով ավելի անբնական են ձգվում ձեռքերն ու ոտքերը, լսում է, ինչպես անհամաչափ է դառնում շնչառությունը։ Ամբողջ ուժով նա դիմադրում է սոսկալի պահի հիշողությանը, երբ վերջին խրպոտ շնչին այլևս չհետևեց նորը։ Մաեստրոին հաջողվեց ժամանակին ուշքի գալ, նա ցնցվում էր հազից, դրսում երգում էին նավաստիները, լույսի մի շողք տիրաբար ձգվել էր պատին։ Պարկածը վեր կենալու մի թույլ ճիք արեց, բայց ապարդյուն։ Այն աշխարը, որ երբեք չի մեռնում մեր մեջ, խորհրդավոր շղթաներով դեռ գանված էր պահում նրան։ Նա լարել էր բոլոր ուժերը, որպեսզի հետագա իրադարձությունների պատկերները, մեռնող կնոջ, երեխաների դիակների պատկերները, լայն բացված դռների, դագաղների, թաղման արարողությունների գրասենյակի ցեխոտ կոշիկներով ու օղեհոտ փչող մարդկանց պատկերները, գերեզմանոցի անձրևից փափկած ճանապարհների պատկերները չտիրեին իրեն։ Միայն երբ նրա առաջ արտակարգ ժամանակակից ու գեղեցիկ ամառային զգեստով հայտնվեց Մարգերիտա Բարեցին, նա հրաժարվեց դիմադրությունից ու հանձնվեց, սակայն նրա ուժերը սպառված էին, և նա մի քանի րոպեով քուն մտավ, որն իսկույն երազի վերածվեց, կարծես հանգուցյալը ավելի ազատ էր ուզում գործել, քան դա հնարավոր էր կաշկանդված հիշողության մեջ։ Նա Մարգերիտայի հետ իջնում էր իրենց տան սանդուղքով, նրանք քայլում էին արևակող փողոցներով և հասան Միլանի միջնաբերդի ծառախիտ այգում թաղված ամրություններին։ Մարգերիտան չափազանց արագ էր քայլում, և ինքը արդեն ծերացող մարդ լինելով, նրան հասնել չէր կարողանում, և ստիպված էր շարունակ մի քիչ ետ մնալ։ Իր թեթև քայլով նա հաղթահարում էր բոլոր տարածությունները։ Միանգամայն օտար Լոմբարդիայի ափից, ճապոնական փայտաշեն կամրջով, իջավ միանգամայն օտար Վենետիկ, և մաեստրոն, առանց որևէ զարմանքի, հետևում էր նրան։ Պիացայի վրա մի ձեր կնոջից ծաղիկ գնեց, մի ամբողջ խուրց պատկառուկ, որոնցից շարունակ մի քանի հատով վայր էր գցում։ Նա, ըստ երևույթին, այս խիստ փոխված Վենետիկում հրաշալի էր կողմնորոշվում, և քաղաքավարությունից թե խորամանկությունից դրդված, այնպիսի ճանապարհներ էր ընտրում, որոնք սովորաբար գերադասում էր մաեստրոն։ Այս փողոցներն ու նրբանցքները Վենետիկ քաղաքի տեսարանի տարօրինակ տարբերակներն էին հանդիսանում, որոնք անըմբռնելի քողարկված զգացումներ էին արթնացնում, սարսափ ու սիրտ սողոսկող կարոտ։ Ահա նա թեքվեց նաև այդ կալը լարգա վենդրամինը։ Միայն դժկամությամբ հետևեց նրան երազատեսը մինչև պալացո։ Կինը կանգ առավ, կարծես մի բան մտորելով, հետո շրջվեց, դա առաջին անգամ եղավ, դեպի ամուսինը, և ծիծաղեց այնքան երեխայաբար, իր գերազանցության ու հաղթանակի այնպիսի գիտակցությամբ, կարծես հաստատ գիտեր, որ ամեն բան լավ ու երջանիկ է վերջանալու։ Հետո ոտքերի ծայրերին կանգնեց, ու մի նոր քրքիջով ու անթույլատրելի ամբարտավանությամբ երեք ծաղիկ նետեց պարսպի վրայով։ Դրանից հետո նա իսկույն լրջացավ, ու կարծես որոշակի մի տուն փնտրելով իր շուրջը նայեց։ Մի կարճ տարածություն անցնելով դա էլ գտավ, և անմատչելի տեսք ընդունելով, հազիվ ծանոթ տիկնոջ պես գլուխ տվեց ու անհետացավ տան գավթում։ Մաեստրոն սթափվեց այս կարճ երազից, նա չհասցրեց մտածել դրա նշանակության մասին, քանի որ նրա հիշողությունից նոր ուժով նոր պատկերներ հայտնվեցին, և դրանցում նաև ինքը։ Նա նստած է Լասկալայի մի փոքրիկ սենյակում, որ տրամադրված է հեղինակներին։ Նա հրաժարվել էր գրավել կոմպոզիտորների ավանդական տեղը առաջին և երկրորդ թավջութակահարների միջև, և հին սովորույթի համաձայն, որպես կատարվող օպերայի հեղինակ, մի աննշան երաժշտի նոթաթերթերը շրջել։ Նա շատ լավ էր գիտակցում, թե որքան կասկածելի է այս երեկոյի հաջողությունը, որքան անճկուն ու ծեծված այս կոմիկական մի օրով արքա օպերան։ Եվ այնուամենայնիվ, այս միջակ օպերա բուֆան նրա ողջ կյանքի ընթացքում կամքի ամենահերոսական լարվածության արդյունքն էր։ Հավանաբար նա ոչ թե արվեստի գործ է ստեղծել, այլ հերոսի պես իր պարտքն է կատարել անմարդկային վշտի, որևէ կենդանությունից զուրկ, բթացման, ծանր հիվանդության այս ամիսներին, ընդ որում մի ավելի թույլ մարդ ուղակի կխորտակվեր։ Նա հպարտ չէ այդ օպերայով, նա անտարբեր է դրա նկատմամբ, բայց հպարտ է իր սխրանքով, և հանուն այդ սխրանքի չէր կամենա, որ այն ձախողվի։ Բայց ինչ գիտե աբոնենտների այս հասարակությունը, ճեմասրահների շաղակրատները, այսպես կոչված երաժշտագետները ու ռադեսկ ու սպաները իր և իր սխրանքի մասին։ Երկու արար արդեն ավարտվել է, նա ոչինչ չի լսել, դժբախտություն չի պատահել, թեև գիտե, որ միայն մի քանի ծափեր են զարգվել, գործը դեռ տանուլ տված չէ։ Երկու-երեք ծանոթ այցելեցին նրան իր սենյակում, նրա հովանավոր կոմս Բորոմեոն, ընկերը, ինժեներ Պասետտին, մի վախկոտ, միաժամանակ նրան նվիրված ոչնչություն, որ եռակի կորուստի օրերին հոգատարություն էր ցուցաբերել նրա նկատմամբ։ Սակայն սրանք երկուսն էլ լռության մատնեցին նրա երաժշտությունը, երկար-բարակ խոսեցին միայն երգիչների մասին, որպեսզի հենց առաջին զանգի հետ բավական շփոթված հեռանան։ Զայրույթի վտանգավոր բռնակումը այս ոչ շիտակ, անկայուն ընկերների նկատմամբ նա ստիպված էր զսպել։ Արդեն 25 րոպե կատարվում է օպերայի վերջին արարը։ Նրանում կան 3 կամ 4 շահեկան համարներ ու իրադրություններ։ Մի քանի վայրկյանով ծրվում է երիտասարդ կոմպոզիտորի, ծեր մաեստրոյի խոր վհատությունը։ Պետք է, որ ներկայացումը բարեհաջող ավարտվի։ Կվարտետը վատ չէ, կան հաջողված դարձվածքներ, սա անշուշտ դուր կգա, իսկ ֆինալն առավել ևս։ Նա տեսնում է իրեն 100 անգամ այս սենյակում վազվզելիս, որն այնքան լավ էր ծանոթ, քանի որ հետագայում այստեղ էր սպասել բազում պրեմիերաների ավարտին։ Ժամանակն անցնում է, և հույսը գնալով ավելի է մոլորեցնում նրան։ Նա այլևս չի կարողանում դիմանալ, և ցած է վազում լասկալա թատրոնի լայնատարած հնամաշ աստիճաններով։ Մոլորվում է, կուլիսների հնոտիքով ու փոշոտ բեմիրով լի մի նկուղ ընկնում, ու վերջապես քրտնաթոր հասնում բեմին։ Այստեղ նրա վրա փչում է թատերական աղետի իր տեսակի մեջ եզակի սիրտ կտրատող շունչը։ Ներկայացումը վարողների, խմբի երգիչների, լուսավորողների, բեմի բանվորների շփոթված խառնակ շշուկներ։ Խմբավարը պոկում է մազերը։ Վարագույրի մոտ կանգնած մարդը, իր ողջ էությամբ պարանին կառչած, ողբերգույի դիմակի չռած աչքերով, սևեռուն նայում է ինչ-որ տեղ ու փրկարար ազդանշանի սպասում։ Թատերական զգեստով մի երգիչ սլանում է երիտասարդ հեղինակի կողքով ու արյունակող շպարված աչքերը ոլորում։ Նա հայհոյում է, բղավում ու իրենից շատ հեռու թքում։ Մի երգչուհի նստել է բեմական իրերից մեկի վրա ու հիստերիկ ձայնով լալիս է։ Միայն անվրդով մերել լին, որ նստեության մենակ պիտի կրի ողջ վնասը։ Փախուստի դիմած զորքի շփոթված գեներալի պես, որպես գերիշխան, հանգստացնում էր իր շվարած անօգնական ժողովրդին։ Նրա կենսասերի մաքուր սափրված այտերի կապույտին տվող երանգով լիքը դեմքը, այլևս ցանկասեր ու հանգիստ չէ, այլ գունատ է, վճռական ու զուսպ, ինչպես կարող էր լինել որևէ կեսարի, որևէ Կալիգուլայի դեմք։ Մաեստրոն դեռ լսեց արդեն մարող նվագախմբի վերջին հնչյունները ու հուսակտուր երգիչների ձայները։ Միայն մի անդրդվելի, կոկորդաձայն ֆագոտ դեռ շարունակում էր հնչել։ Հետո դրսից լսվեց կտրատող ու ծակծկող ձայների ծվատող ու խուլ մի ոռնոց։ Ամենաթունոտ, ամենակատաղի դիվային ոռնոցը, որ լինչի դատաստանի բորբոքվող ժխորի պես, հարյուրավոր մռնչուններով, քրքիջներով, ճիչերով ու սուլոցներով իշխեց շրջապատին։ Առաջին անզգայացումից հետո մի 10 վայրկյան դժբախտին թվում էր, թե մի սև, խեղտող բան մնացել է կոկորդում ու չի կարողանում կուլ տալ։ Ոչ ոք չէր նայում նրան, ոչ ոք չէր նկատում։ Փառք Աստծո,